parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton carei gauscultantoi vendre della dudecoc ande octobro 2016. Hodiau de nove ni devas transdoni al vi mallongan sed bedauindan informon che pro la averio de nia computilo ne povas audigi la hodiaua el sendo. Con la espero tre baldau de nove liveri al vi nie in esperanto programo in el Varsovio ni dedicas al vi ciui gesignoroi esperanto canton de Žele, tio estas Ženja kaj Elena Vilke, salut al vi amikoj. Ĝis la baldaŭa raŭdo gesignoroi.
Revas mi pri Esperanto renkontiĝ, il nova renkontiĝ, do renkontiĝ. Salut al via amikoj, salut al via korp, salut ankara amikoj, forgesu pri ilu.
Gastas tie ĉi.